Είμαι ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν πολλά και διάφορα.
Πώς λειτουργεί το Κολέγιο των Εκλεκτόρων.
Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις.
Τι έχει αλλάξει από το 2016.
Ποιος προηγείται.
Πώς θα επηρεάσει τα πράγματα η επιστολική ψήφος.
Ποιες είναι οι κρίσιμες πολιτείες, οι λεγόμενες swing states. Και όπως έλεγε ο Τοκβίλ, δεν ήταν λοιπόν για να ικανοποιήσω μία μόνιμη περιέργεια αυτό που μου οδήγησε να σπουδάσω τα συμβαίνοντα στην Αμερική. Επιθυμία μου ήταν να αποκτήσω γνώσεις από τις οποίες εμείς οι ίδιοι θα υποφεληθούμε. Αυτά έγραφε ο Τοκβίλ το 1835 στο βιβλίο του για τη δημοκρατία στην Αμερική. Ευτύχη, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα αυτού του podcast? Δεν είμαστε ειδικοί επί του αντικειμένου αυτού, προφανώς. Είπαμε αυτό το χόμπι που έχουμε αναπτύξει τους τελευταίους μήνες να το μοιραστούμε με μια ευρύτερη παρέα, με ένα ευρύτερο κοινό, όπως και τον ενθουσιασμό μας για αυτό το χόμπι. Σκοπός μας είναι, ως ερασιτέχνες που είμαστε, να φέρουμε ανθρώπους ειδικούς, να μοιραστούμε μαζί τους τους προβληματισμούς μας και να ακούσουμε τις ειδικότερες απόψεις τους. Και έτσι να εμπλουτίσουμε όλες τις γνώσεις μας για τις αμερικανικές εκλογές, που είναι μια πολιτική μάχη που ενδιαφέρει ευρύτερα όσους ασχολούνται με τα πολιτικά. Γιώργο.
Νομίζω κάπως έτσι, όπως το περιγράφεις, Αντώνη. Κάποια μέρα, έτσι όπως συζητούσαμε, με αυτή την αιμονή, θα μπορούσε να πει κάποιος για τις αμερικανικές εκλογές, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς πήγαινε ο Biden σε σχέση με τον Τραμπ, τα τελευταία δημοσιεύματα, το Twitter. Μια μέρα μου είπες, δεν το κάνουμε podcast. Και κάπως έτσι προέκυψε αυτή η προσπάθεια.
Νομίζω βεβαίως ότι αποκρύπτεις μια κρίσιμη πτυχή που είναι και τα στοιχήματα από τα οποία ξεκίνησε η όλη ιστορία. Αλλά ας μην επεκταθούμε σε αυτό περαιτέρω.
Follow the money, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Υπήρχε και κάτι που ήταν at stake, που ήταν και το χρηματικό. Όπως λένε όμως και οι Anglo-Saxons, without further ado, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Οι εξελίξεις τρέχουν. Πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στο ρυθμό των εξελίξεων. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Γιώργο?
Πρωτού πούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, έλεγα να δώσουμε μια εικόνα του πώς λειτουργεί το Electoral College, του συστήματος των εκλεκτόρων ή του εκλεκτορικού κολεγίου, το οποίο είναι το κρίσιμο μέγεθος, διότι οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική δεν καθορίζονται βάσει του ποιος θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, αλλά καθορίζονται βάσει του ποιος θα πάρει τους περισσότερους εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες κατανέμονται αναπολιτεία βάσει βασικά του πληθυσμού, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο ισοτιμίας. Είναι 538 οι συνολικοί εκλέκτορες, οι 435 αντιστοιχούν στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και είναι ανάλογοι με τον πληθυσμό κάθε πολιτείας, αλλά υπάρχουν και 100 έξτρα εκλέκτορες οι οποίοι αντιστοιχούν στους 100 γερουσιαστές, από τους οποίους παίρνει 2 αναπολιτεία. Ουσιαστικά δηλαδή βασικά το Κολέγιο των Εκλεκτόρων είναι μια αναλογική κατανομή βάσει του πληθυσμού, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο, όπως είπα, ισοτιμίας. Όλες οι πολιτείες έχουν πλειοψηφικό σύστημα, δηλαδή όποιος κερδίσει τις περισσότερες ψήφους παίρνει και όλους τους εκλέκτορες της πολιτείας.
The winner takes it all. The winner takes it all. Τα παίρνει όλα. Ακριβώς. Πλην όμως δύο εξαιρέσεων.
Πλην όμως δύο εξαιρέσεων, του Maine και της Νεμπράσκα, οι οποίες κατανέμουν 3 εκλέκτορες της Νεμπράσκα σε επίπεδο περιφέρειας Κογκρέσου και 2 το Maine σε επίπεδο περιφέρειας του Κογκρέσου πάλι. Τους άλλους 2 που αντιστοιχούν στους γερουσιαστές, ουσιαστικά στην εκπροσώπηση των γερουσιαστών, τους κατανέμουν σε επίπεδο ολόκληρης της πολιτείας.
Και να θυμίσουμε ότι πρόσφατα, πριν περάσουμε στον Ευτύχη Βαρδουλάκη, είχαμε μια τέτοια αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των κολεγίου των εκλεκτόρων και της popular vote, της λαϊκής ψήφου. Η μία ήταν η γνωστή περίπτωση Gore Bush που έφτασε και στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ το 2000 και η άλλη σχετικά πρόσφατα το 2016 στην εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Hillary Clinton και Trump, όπου εκεί η διαφορά ήταν μεγάλη. Περίπου 2,9 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν υπέρ της Hillary παραπάνω και είχαμε περίπου, η διαφορά αν δεν απατώ, ήταν στο 2,1%.
2,1%. Ναι. Ξέρω αν θέλει ο Ευτύχης να μας πει κάτι επί του Κολέγιο των Εκλεκτόρων.
Κοίταξε, το κολέγιο έχει μια λογική γιατί δημιουργήθηκε και η λογική αυτή είχε 3 σκέλη ήταν κυρίως. Το πρώτο είναι ότι ήθελαν οι πατέρες του έθνους να αντικατοπτρίσουν ομοσπονδιακή δομή του κράτους και ειδικά να ενισχύσει, αυτό το δεύτερο σκέλος, το ρόλο των μικρότερων πολιτιών. Να μην είναι αμεληταίες ποσότητες, αλλά να ενισχύσει το ρόλο τους μέσα από το κολέγιο. Και ο τρίτος λόγος που είναι ο πιο ουσιαστικός πολιτικός, όπως βεβαίως ίσχυε τότε, αλλά τώρα είναι λιγότερο επίκαιρο αυτό το πράγμα, είναι ότι ήθελα να λειτουργεί ανάχωμα σε κάποιον επικίνδυνο δημαγωγό. της εποχής εκείνης, ο οποίος θα μπορούσε να έρθει να σαγηνεύσει τον κόσμο με τη δημαγωγική λαϊκή συγκυριολογική του και να κυριαρχήσει στην αμερικανική πολιτική ζωή, ανατρέποντας το βασικό κανόνα του check and balances που διέπει οριζόνται όλο το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Και θεώρησαν λοιπόν ότι ένα κολέγιο εκλεκτόρων με επιφανείς προσωπικότητες θα μπορούσε να σταθεί ανάχωμα στην έλευση ενός τέτοιου επικίνδυνου δημαγωγού. Βεβαίως, μέσα από αυτό το σύστημα ευνοούνται περισσότερο οι μικρές πολιτείες, διότι εν τέλει η αναλογία τους μέσα στο κολέγιο είναι μεγαλύτερη από την πραγματική αναλογία των ψήφων που έχουν οι πολιτείες αυτές. Και αυτό γιατί έχουν τις δύο ψήφους των γερουσιαστών, συν ο ένας που αντιστοιχεί αναλογικά στο κολέγιο τους. Και κατά κάποιο τρόπο ευνοούνται οι μικρότερες πολιτείες αυτές, που πλέον μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δίνουν ένα μικρό αβαντάζ στους Ρεπουμπλικανούς, επειδή κυριαρχούν στις περισσότερες τριεκλεκτορικές
περιφέρειες. Ακριβώς. Το μήνυμα είναι τρεις. Δύο γερουσιαστές και ένας εκπρόσωπος. Και ένας εκπρόσωπος. Η Μοντάνα, να πούμε και μερικές. Η Μοντάνα, South Dakota, North Dakota.
Ακριβώς. Αυτές οι περιφέρειες έχουν τρεις εκλέκτορες. Και οι περισσότερες αυτές είναι deep red states.
Δηλαδή βαθιά ρεπουμπλικανικές.
Red είναι το χρώμα των Ρεπουμπλικανών και blue είναι το χρώμα των Δημοκρατικών.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή τα εξηγούμε αυτά, να δώσουμε και μία εικόνα, δεν έχει σημασία εάν όλος ο χάρτης των ΗΠΑ βαφτεί περισσότερο κόκκινο ή περισσότερο μπλε, ότι αυτό θα απεικονίζει τελικά και την επιλογή του Προέδρου.
Εννοείται. Ψηφίζουν οι άνθρωποι και δεν ψηφίζουν.
Ακριβώς. Σε αντίθεση με αυτά που βλέπουμε.
Όπως βλέπεις στο χάρτη, όλο το κόκκινο πράγμα που είναι στο κέντρο του είναι μικρότερο από την μπλε κουκίδα που είναι η Νέα Υόρκη.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Ευτύχης προηγουμένως για το Εκλεκτορικό Κολέγιο, γιατί η ιδέα ήταν ότι οι εκλέκτορες, σε περίπτωση που εκλεγόταν κάποιος μεγάλος λαϊκιστής ή με αυταρχικά χαρακτηριστικά, η ιδέα είναι ότι οι εκλέκτορες θα μπορούσαν να αποστούν από το αποτέλεσμα της πολιτείας και να ψηφίσουν κάποιον άλλο πρόεδρο. Έτσι.
Αυτό όμως, όπως ξέρουμε μέχρι στιγμής με το ανώτατο δικαστήριο, αποκλείεται να έχουν ελεύθερη ψήφο οι εκλέκτορες.
Στις πολιτείες στις οποίες υπάρχει νομοθεσία, η οποία δεσμεύει πια τους εκλέκτορες να ψηφίσουν και αυτόν τον οποίο έχει κερδίσει τη λαϊκή ψήφο στην αντίστοιχη πολιτεία.
Έχει κριθεί ότι αυτή η νομοθεσία είναι σύμφωνοι με το Αμερικανικό Σύνταγμα.
Και εν πάση περιπτώσει, να πούμε απλώς για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάντα περίεργο. Σκεφτόμαστε πώς δηλαδή δεν βγαίνει νικητής αυτός ο οποίος παίρνει τις περισσότερες ψήφους. Αυτό ισχύει σε πολλά πλειοψηφικά συστήματα, έτσι. Γιατί μπορεί να κερδίσεις μία περιφέρεια με λίγες ψήφους και να πάρεις όλες τις έδρες, και μπορεί στην άλλη περιφέρεια ο αντίπαλός σου να κερδίσει με μεγάλη διαφορά και στην πραγματικότητα αυτό να είναι χαμένη ψήφος για τον.
Γενικά πάντως έχει δουλέψει αυτό το σύστημα. Δηλαδή στην Αμερικανική παράδοση 230 ετών προεδρικών εκλογών, μόνο 4 φορές έχει παρουσιαστεί αυτή η ασυμμετρία. Οι δύο ήταν το 19ο αιώνα και οι δύο τελευταίες, το 2000 και το 2016.
Απλώς μας απασχολούν λίγο παραπάνω, νομίζω, επειδή ήταν πολύ μεγάλη διαφορά την τελευταία φορά. Ωραία, να πάμε λιγάκι στην κατάσταση αυτή τη στιγμή της κούρσας, έτσι, και να συζητήσουμε πρώτα, να μας διαφωτίσει ο Ευτύχης, ποιες θεωρεί ότι είναι οι πιθανότητες επικράτησης των δύο υποψηφίων, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση της μάχης αυτή τη στιγμή.
Αν πάρουμε τις μετρητές δημοσκοπήσεις, που σε γενικές γραμμές στην Αμερική δεν πέφτουν έξω, δηλαδή σπανίως έχουν διαψευστεί, η λογική λέει ότι θα κερδίσει ο Biden. Έχει ένα ευρύ προβάδισμα σε λαϊκή ψήφο και όλες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις κρίσιμες πολιτείες τον δείχνουν είτε με μεγάλη διαφορά νικητή, είτε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν η Clinton το 2016, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Άρα, αν πάρουμε τις μετρητές στα νούμερα, πρέπει να δεχτούμε ότι τις περισσότερες πιθανότητες εκλογής έχει ο Biden. Υπάρχει ωστόσο μία παράμετρος που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι ότι προβλέπεται ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της συμμετοχής. Και αυτό είναι πάντα ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Δεν ξέρεις αν αυτοί οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί είναι οι δημοκρατικοί, οι οποίοι επειδή δεν γούσταραν την Χίλαρη, που είναι η δεύτερη πιο αντιπαθητική προσωπικότητα που έχει τρέξει εκλογές
μετά τον Τραμπ.
Σηκώθηκαν από τους καναπέδες τους για να πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά, ή αν ο Τραμπ βρήκε και άλλη κρυφή εντός εισαγωγικών ψήφο, όπως αυτή που είχε βρει το 2016, και κινητοποιούνται αυτή τη φορά υπέρ του άνθρωποι τους οποίους δεν πιάνουν τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Όπως τότε δεν είχαν προβλέψει την τεράστια αύξηση συμμετοχής της λευκής εργατικής τάξης ανθρώπων που δεν είχαν πτυχίο.
Non-college education.
Non-college education ακριβώς, οι παλιοί blue collars, okay, οι οποίοι είχαν μια τεράστια αύξηση στη συμμετοχή τους προηγούμενες εκλογές. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αντίστοιχη κοινωνική ομάδα, η οποία θα έρθει να εμφανιστεί να ψηφίσει από το πουθενά. Κρατώντας αυτή πάντα την επιφύλαξη, η λογική λέει Biden, αλλά να έχουμε πάντα έναν αστερίσκο σε ό,τι αφορά αυτό.
Να πούμε εδώ ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου 60 εκατομμύρια πολιτών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ψήφου. Ενώ μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, η πιθανότητα εκλογής του Τραμπ που δίνει για παράδειγμα το 538, το 538, του Nate Silver, που είναι μια αρκετά αξιόπιστη πηγή, κινείται στο 13% η πιθανότητα εκλογής, ενώ ο Economist, που είναι έτσι πιο αισιόδοξος ως προς την εκλογή του Biden, δίνει 8% πιθανότητα εκλογής για τον Τραμπ. Να πούμε εδώ βέβαια ότι δεν είναι αμεληταία ποσοστά αυτά, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ακόμη και αυτό το 13, 14, 15% μπορεί να είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η τάση έντονη δημοσκοπική υπέρ του Biden.
Και νομίζω ότι τώρα έχουμε και τη σοφία να πούμε αυτά που δεν λεγόντουσαν το 16, που οι αναλυτές έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ενώ αντίστοιχα τα προβλεπτικά μοντέλα μας έδειχναν, όπως είπε και ο Ευτύχης, ότι ας πούμε ο Silver έδινε 30% σε μια πιθανότητα εκλογής του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη σύνεση, νομίζω, και στο επίπεδο των αναλυτών. Δηλαδή, όλοι λένε, και νομίζω εμείς πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχει μια πιθανότητα πολύ σοβαρή να εκλεγεί ο Τραμπ. Δεν είναι αμεληταία πιθανότητα. Αλλά παρόλα αυτά, μεταξύ των δύο, νομίζω ότι είναι σίγουρα κάποιος προτιμάει να βρίσκεται στη θέση του Biden παρά να βρίσκεται στη θέση του Τραμπ σήμερα. Και υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι υπέρ του Τραμπ. Το ένα είναι ενδεχομένως κάποια εξέλιξη αυτές τις τελευταίες μέρες, ή αν θεωρηθεί ότι το debate λειτουργήσε υπέρ του, που δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει πάρα πολύ υπέρ του, δηλαδή όχι να έχει αλλάξει ριζικά την κατάσταση του αγώνα. Το δεύτερο είναι το πλεονέκτημα το οποίο έχει στο Electoral College, στο κολέγιο των εκλεκτόρων, με την έννοια ότι το προβάδισμα του Biden στην κρίσιμη πολιτεία που του δίνει την πλειοψηφία, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι η Πενσιλβένεια, δεν είναι εξίσου μεγάλο με το προβάδισμα που έχει στη λαϊκή ψήφο. Εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι ο Biden είναι γύρω στους 5,5-6 μονάδες μπροστά στην Πενσιλβένεια, ενώ θεωρείται ότι είναι μπροστά γύρω στους 9 μονάδες. Και το τρίτο στοιχείο που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του Τραμπ είναι ένα ενδεχόμενο λάθος στις δημοσκοπήσεις, όπως είχε συμβεί και το 2016, έτσι, ειδικά στις πολιτιακές δημοσκοπήσεις.
Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Έτσι, από τότε που εμφανίστηκε στην πρώτη γραμμή, στα τέλη του 2015, ας πούμε, ανακοινώνοντας υποψηφιότητα, κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Ο Τραμπ έπεσε, νομίζω, θύμα του ίδιου του εαυτού του και εκείνης φοβερής ατάκας που είχε πει το 16, ότι αν βγει σε Times Square και πυροβολήσει κάποιον δεν θα χάσει το μία ψήφο. Αυτό τον οδήγησε στην κλασική ίηση η οποία καταλαμβάνει πολλούς πολιτικούς, να πιστεύει ότι πραγματικά είναι ένα πολιτικό τεφάλ στον οποίο δεν κολλάει τίποτα. Και κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο στις κρίσιμες στιγμές αυτής της εκστρατείας. Δηλαδή, ο Τραμπ το Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, βγήκαν στατιστικά στοιχεία, είχε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και είχε τη χαμηλότερη ανεργία η Αμερική που είχε από τη δεκαετία του 60.
50-60
τότε. Ήταν, είχε ανέβει πολύ το job approval εκείνη την περίοδο. Είχε, στην οικονομία είχε περάσει το 60% και ο ίδιος είχε φτάσει σε επίπεδο, στην πρόθεση ψήφου έναντι των δυνητικών τότε αντιπάλων του, είχε φτάσει να προηγείται και έναντι κάποιον. Βέβαια, τότε δεν είχαν τελειώσει τα primaries των Δημοκρατικών, οπότε δεν υπήρχε συσπήρωση, αλλά φαινόταν ότι πατάει καλά. Όταν ήρθε η ιστορία με την πανδημία, κάπου φάνηκε να χάνει το στρατηγικό του προσανατολισμό. Έβγαλε ένα άγχος ότι αυτή η ιστορία θα του διαλύσει την οικονομία. Αλλά αντί εκείνη την ώρα να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να βάλει εξ αρχής το ζήτημα, παιδιά, αυτό είναι κάτι που μας έρχεται, το παθαίνει όλος ο κόσμος. Το ερώτημα είναι με ποιον πρόεδρο μπορούμε να ανακάμψουμε μετά την πανδημία. Και να προσανατολίσει όλη τη συζήτηση εκεί, όπως θα ήταν το στρατηγικά λογικό, άρχισε να κάνει διάφορες ταρσανιές. Στην αρχή δεν υπάρχει κορονοϊός. Να αρχίζει να λέει απλώς πλύνετε τα χέρια σας και δεν είναι τίποτα. Στη συνέχεια άρχισε να.
Ναι,
τσακώνεται με τους κυβερνήτες και τους δημάρχους για το ποιος θα έχει τον μπαλάκι. Έκανε το αδιανόητο κατ' εμέ. Εγώ ήμουν στο επιτελείο του, δεν ξέρω τι θα έκανα τότε. Να βγαίνει κάθε μέρα να δίνει ειδήσεις συνέντευξη για το θέμα. Το οποίο προκαλούσε μια φοβερή φθορά, διότι ο άλλος σε ταύτιζε με το πρόβλημα. Ενώ δεν ήταν η δουλειά του. Αυτό το οποίο είναι λίγο άδικο εντός εισαγωγικών για τον Τραμπ.
Θεωρείς ότι του έχει κοστίσει πραγματικά πολιτικά?
Ναι, του κοστίσε. Του κοστίσε για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που λέω τώρα, ότι εφθάρει ο ίδιος μέσα από αυτό το πράγμα και έδωσε μία εικόνα ότι ο τύπος δεν ξέρει πώς θα το χειριστεί. Και αυτό είναι λίγο άδικο για τον ίδιο, εντός εισαγωγικών το άδικο. Διότι οι αποφάσεις για το lockdown λαμβάνονται σε πολιτιακό επίπεδο, δεν είναι θέμα του Προέδρου. Δηλαδή δεν γίνεται ο Κουόμο κυβερνήτης Νέας Υόρκης να έχει περάσει τον αφρό και ο Τραμπ να το χρεώνεται όλο.
Ναι, αλλά έχει όμως ηγείται δια του παραδείγματος και πολλές φορές όταν δίνει το λάθος μήνυμα αυτό δεν έχει απόλυτο
δίκιο. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι ενώ θα μπορούσε εύκολα να το διαχειριστεί, μένοντας λίγο πιο πάνω και βάζοντας ο ίδιος τα μηνύματα τα οποία πρέπει, ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, αντιμετωπίστε το κύριοι δήμαρχοι, κύριοι κυβερνήτες, να μην μπει ο ίδιος κάθε μέρα να δίνει συνέντευξη τύπου, που να φαίνεται ότι όλη η διαχείριση είναι δική του.
Φοβούμαι όμως ότι αν το έκανε αυτό, τότε δεν θα ήταν ο Τραμπ.
Αυτό ακριβώς έπεσε θύμα του χαρακτήρα του προκειμένου. Ο χαρακτήρας Τραμπ υπονόμευσε τον πρόεδρο Τραμπ. Εκεί φάνηκε λίγο να χάνει το κομμάτι της στρατηγικής. Εντελώς. Η πανδημία φυσικά ανέτρεψε δεδομένα. Ο ένας είναι αυτό που μόλις εξηγήσαμε και ο δεύτερος είναι ότι έβγαλε την οικονομία που ήταν το πρωτομιακό του πεδίο από το πρώτο πλάνο των συζητήσεων. Και όταν μετά αρρώσει ο ίδιος, βγήκε και έλεγε τι σούπερ άνθρωπος είμαι και δεν με πιάνει τίποτα και σε τρεις μέρες ανέκαμψα σε μια χώρα που έχει ήδη 230.000 νεκρούς.
Ναι, και έδινε και αυτή την εικόνα ατομικής επιπολαιότητας, η οποία δεν συμμετείχε στο συλλογικό πένθος.
Δεν πανηγυρίζει ότι εμένα εγώ το ξεπέρασα γρήγορα την ώρα που 220.000 άνθρωποι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους.
Νομίζω ότι
αυτό είναι λάθος.
Εκεί υπάρχει και μια δυσκολία να αποσυνδεθούν τα προβλήματα, δηλαδή να αποσυνδεθεί η οικονομία από τη διαχείριση της πανδημίας. Και εκεί είναι που ο κόσμος δεν έχει τόση εμπιστοσύνη στον Τραμπ, γιατί η ανάταξη της οικονομίας περνάει και από την αντιμετώπιση της πανδημίας αυτή τη στιγμή.
Προφανώς.
Και αυτό είναι ένα point το οποίο ο Biden το υπογράμμισε αρκετά.
Ακριβώς. Γενικά η καμπάνια, η στρατηγική των Δημοκρατικών είναι εξαιρετική. Όλο αυτό το διάστημα είναι εξαιρετική στρατηγική τους. Από τις αρχές, νομίζω, τα προγραμματικά που πρόλαβαν εγκαίρως και μάζευαν την κατάσταση και δεν πήγαν σε μια κατάσταση αντίστοιχη με των Ρεπουμπλικανών του 2016, το τελείωσαν τάκα-τάκα. Πάμε στο.
Ήταν και ενωμένοι.
Στο Moderate, ακριβώς. Πήγαν ενωμένοι, έβαλαν έναν υποψήφιο κατά την άποψή μου, ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για αντίπαλο Τραμπ. Και έκαναν ένα φοβερό έλεγχο της αντένας. Τους βοήθησε το γεγονός φυσικά ότι έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα μίντια, αλλά κατάφεραν να ελέγξουν την ατζέντα και να συζητάει η ατζέντα δύο πράγματα, τη διαχείριση της πανδημίας και το χαρακτήρα του Τραμπ.
Ευτύχη, η ψαλίδα μεταξύ Τραμπ και Biden φαίνεται εδώ και μήνες σταθερή. Με κάποιες διακυμάνσεις, αλλά φαίνεται σταθερή. Επίσης, φαίνεται ότι πράγματι στον Biden δεν κολλάνε εύκολα οι διάφορες κατηγορίες, οι διάφορες πολιτικές βολές που έχει κατά καιρούς. Πού το αποδίδεις αυτό? Έχουν γίνει σκληρές επιθέσεις στο πρόσωπο του Biden.
Είναι γνωστοί και οι δύο. Ο Biden, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που είναι γερουσιαστής από το 72.
Πράγματι.
8 χρόνια αντιπρόεδρος. Ένας άνθρωπος που είναι συμπαθής. Η δημοτικότητα του Biden ακόμα και τώρα είναι θετικό πρόσημο. Στην τελευταία μετρήση ήταν στο συν 7 θετικές. Άρα είναι ένας άνθρωπος που δεν τον αποδομείς εύκολα μετά από μισό αιώνα παρουσίας του δημόσιου βίου. Και μάλιστα με το στυλ, ας πούμε, τι έκανε ο γιος σου.
Ο γιος, ναι.
Τι να κάνει ο γιος σου. Ο Biden έχει χάσει δύο παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένει ο άλλος, ότι θα βγει, ας πούμε, να ανασκολοποιήσει το γιο του, ας πούμε, δημοσίως. Δεν περνάει. Και ειδικά όταν ο ίδιος ο Τραμπ έχει δείξει ότι μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να λέω ό,τι θέλω για τις γυναίκες, μπορώ να θέλω ό,τι θέλω για τον εαυτό μου και αυτό δεν επηρεάζει. Ο Τραμπ έχει διευκολύνει με τη συνολική του παρουσία το να μην κολλάνε και στον αντίπαλό του πράγματα που στη δεκαετία του 80 ενδεχομένως δεν είχαν διαλύσει κάποιον υποψήφιο. Ο Biden δεν εμπνέει, προφανώς. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα ξεσηκωθεί να το κραυγάσει υπέρ του, αλλά δεν ενοχλεί. Και σε μια στρατηγική προσέγγιση των εκλογών αυτών, την οποία επέλεξαν οι Δημοκρατικοί να τη μετατρέψουν σε δημοψήφισμα εναντίον του Τραμπ, αυτό το οποίο χρειαζόταν δεν είναι τόσο ένας άνθρωπος ο οποίος θα εμπνέει, όσο κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ενοχλεί.
Δεν θα πολλώνει.
Δηλαδή να μπορεί το he's not Trump, που ήταν το μήνυμα των εκλογών, να μπορεί να το εκφράσει. Είναι τόσο βαθιά η πόλωση και τόσο έντονα τα πάθη αυτή τη στιγμή στην Αμερική, που η τάση να μαυρίσει τον αντίπαλό σου είναι ισχυρότερη από το να πας να ψηφίσεις θετικά.
Ιδίως αυτό που λες ισχύει, φαίνεται ότι ισχύει στους μαύρους πληθυσμούς της Αμερικής, όπου εκεί χαρακτηριστικά λέγεται ότι ακόμη και αν έβαζες μία γλάστρα να κατεβεί εναντίον του Τραμπ, εμείς θα ψηφίζαμε και πάλι τη γλάστρα. Δεν το λέω ότι φυσικά ο Biden έχει πολλά χαρίσματα και είναι ένας πολύ ικανός και έμπειρος πολιτικός, αλλά το μη χειροβέλτιστον φαίνεται εδώ ότι επικρατεί ως λογική. Δεν είναι βέβαια καμία πρωτοτυπία στις πολιτικές αναμετρήσεις. Έχει συμβεί και στο παρελθόν.
Έχει συμβεί, ναι. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια όχι τόσο. Δηλαδή, ο πρόεδρος ψηφιζόταν κατά κανόνα θετικά, προκαλούσε. Δηλαδή, ακόμα και ο Τραμπ στις προηγούμενες εκλογές είχε βεβαίως την αντιπαθή γενικά Χίλαρη απέναντί του, αλλά ο ίδιος κάτι συμβόλιζε. Ήταν ένα πράγμα το οποίο μπορούσε κάποιος άνθρωπος κινητοποίησε. Έτσι, έστω με το λαϊκιστικό του λόγο και αυτή την οξύτητα, την αντιπολιτική του υποψηφιότητα, κάποιος κινητοποίησε. Ο Biden δεν είναι τέτοια περίπτωση, αλλά σας λέω είναι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκαλεί, δεν έχει γωνίες. Και αυτό είναι μεγάλο αβαντάζ σε μια τέτοια αναμέτρηση. Το 24 βέβαια δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Θα ξαναμπούμε σε κανονική πολιτική.
Καλά να είμαστε.
Καλά να είμαστε.
Ένα ενδιαφέρον θέμα που έθιξε ο Ευτύχης είναι ότι πώς διαχειρίστηκαν εσωκομματικά στα primaries, στις εσωκομματικές τους εκλογές οι Δημοκρατικοί το 2020 σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους το 2016. Και νομίζω ότι μια ενδιαφέρουσα αναλογία είναι το πώς συσπηρώθηκαν οι Δημοκρατικοί γύρω από μια μετριοπαθή υποψηφιότητα, όταν φαινόταν ότι κάποιος ο οποίος ήταν εξωτερικός σε σχέση με το κόμμα, και εννοώ τον Σάντερς. Προφανώς δεν εννοώ ότι ο Σάντερς είναι το ίδιο πράγμα με τον Τραμπ, αλλά συγκρίνω ως προς το ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν δημοκρατικός επί πολλές δεκαετίες, ήταν ανεξάρτητος, έτσι. πώς εκείνη τη στιγμή, όταν φάνηκε ότι ο Σάντερς θα έβγαινε ως ο υποψήφιος των Δημοκρατικών και η Κλόμπουτσαρ και ο Μπούτιτζιτς αποσύρθηκαν, στήριξαν τον Μπάιντεν και στην πραγματικότητα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
Σε ένα Σαββατοκύριακο. Ήτανε σε τρεις μέρες, άλλαξαν όλο το.
Ακριβώς πριν τη Super Tuesday, τότε το Φεβρουάριο.
Ακριβώς. Βέβαια, εκεί βοηθούσε και το σύστημα, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι την πατήσανε σαν το έξυπνο πουλί. Πιάστηκαν από τη μύτη. Ήταν μια δομική διαφορά. Είναι λεπτομέρεια αυτό που θα πούμε, ελπίζω να μην κουράσει τον κόσμο. Οι Δημοκρατικοί κατανέμουν όλες τις πολιτείες στα primaries αναλογικά. Οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι αναλογικά.
Αρκεί να πιάσεις 15%.
Είναι, ναι. Μπράβο, είναι πλειοψηφικό. Οπότε εκεί πέρα τι είχε γίνει τότε. Επειδή κατέβαινε ο κυβερνήτης του Οχάιο,
Κέισικ.
Ο Ρούμπιο πίστευε ότι θα πάρει τη Φλόριντα. Ο Κρούζ πίστευε ότι θα πάρει το Τέξας. Οπότε τι περίμεναν όλοι. Περίμεναν ότι ο Τραμπ, ο οποίος όντως δεν έπιασε το 50, 47,5 έμεινε στους εκλέκτορες, αλλά θα συσπηρωνόταν όλοι απέναντι από όποιον θα ξεχώριζε. Και εν τέλει τι έγινε, αλληλοσκοτώθηκαν μεταξύ τους, κέρδιζε σε όλες ο Τραμπ, έστω με χαμηλότερα,
με σχετική πλειοψηφία,
κέρδιζε ο Τραμπ, αλλά οι συνεχείς νίκες του Τραμπ τον καθιέρωσαν όχι ως αλόκοτη υποψηφιότητα, αλλά ως μια mainstream υποψηφιότητα, η οποία κέρδιζε και ξανακέρδιζε και νομιμοποιήθηκε μέσα από αυτές τις νίκες τους. Την ανοριμότητα, την κουτοπώνηρη έτσι λίγο ανοριμότητα του, καθένας περίμενε ότι θα αλληλοσκοτωθούν, θα πάνε σε hang convention και θα κερδίσει εκεί μέσα όποιος ήταν ο δεύτερος, και την πατήσανε. Ενώ τώρα οι άλλοι λειτουργήσαν με πολύ μεγάλη ωριμότητα.
Απλώς εκεί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς και την ευθύνη των κομμάτων. Δηλαδή, πώς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δεν έδειξε την αντίστοιχη σοβαρότητα ώστε να αποτρέψει μια νίκη του Τραμπ και πώς αντίστοιχα οι Δημοκρατικοί έδειξαν μια μορφή υπευθυνότητας, ούτως ώστε να μην αφήσουν τον Σάντερς.
Ναι, υπήρχε όμως η επώδυνη.
Είχε ένα ρεύμα όμως έτσι. Δηλαδή δεν είναι
όχι,
πολύ. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν είναι πολύ δημοκρατικό να πούμε γιατί. Εφού είχε το ρεύμα ο Τραμπ. Και εν τέλει σήμερα έχει και 90% αποδοχή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Γιατί το έχει διαμορφώσει έτσι όμως.
Το διαμόρφωσε. Δηλαδή, ναι, το μετακίνησε. Ηγήθηκε και το τράβηξε.
Αυτό θα φανεί και την επόμενη μέρα. Άλλωστε, ότι θα υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα μέσα στο κόμμα που θα εκφράζει Τραμπ.
Βέβαια.
Ξεκάθαρα.
Έχει φοβερά ποσοστά αποδοχής. Έχει 90%.
Το 2008 και το 2012 οι υποψήφοι των Ρεπουμπλικανών ήταν καταπληκτικοί υποψήφοι. Και ο Τζον Μακέιν και ο Μιτ Ρόμνι. Προερχόμενοι και οι δύο από τη μετριοπαθή τάση του κόμματος. Απλώς έπεσαν πάνω στην εκλογομηχανή Ομπάμα και ιτήθηκαν. Και εδώ θα είναι το πράγμα το ερώτημα. Αν θα έχει τα αντανακλαστικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να ξαναπάει σε μια τέτοια επιλογή ή αν θα συνεχίσει στη γραμμή Τραμπ όπως παρέσυρε.
Αυτή η συζήτηση και για το παρελθόν είναι ωραία, αλλά ας έρθουμε τώρα λίγο να παντρέψουμε το παρελθόν με το παρόν. Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται στον αέρα και πρέπει να το δούμε και να δώσουμε μια απάντηση. Γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα το 2020 σε σχέση με το 2016 σε επίπεδο δημοσκοπήσεων? Γιατί αυτή τη φορά να εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις? Είπες προηγουμένως ευτύχη και σωστά βεβαίως ότι έχουν μια παράδοση αρκετά ακριβών προβλέψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όμως τώρα είναι τα πράγματα διαφορετικά και μπορούμε να εμπιστευτούμε περισσότερο στις δημοσκοπήσεις, εκτός από τους παράγοντες που είπαμε ότι μπορεί να πέσουν έξω?
Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε.
Δηλαδή, ναι.
Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι ότι αυτή τη φορά έχουν εξυγχρονίσει, έχουν διορθώσει τα λάθη του 2016, με αποτέλεσμα τα μοντέλα τους είναι επικαιροποιημένα και τα θεωρούν τώρα πιο ασφαλή. Λίγο να διευκρινίσουμε ότι είναι άλλο η δημοσκόπηση και άλλο το μοντέλο πρόβλεψης. Το μοντέλο είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχει τόσες πιθανότητες να κερδίσει. Αυτοί θεωρούν ότι τώρα έχουν βελτιώσει τα μοντέλα τους, άρα οι προβλέψεις είναι πιο ασφαλείς. Δεν έκαναν το λάθος το 2016. Γιατί το 2016 είχαν προβλέψει την ψήφο σε γενικές γραμμές, αλλά έχασαν τα μοντέλα πρόβλεψης. Υπάρχει εδώ βεβαίως κάτι που είπε πιο έτσι αγαπημένος μου δημοσκόπος αναλυτής, ο Frank Lutz, είπε μια ωραία τάκα, είναι ότι αν κερδίσει ο Τραμπ, κλείνουμε το επάγγελμα.
Μάλιστα.
Ο οποίος αυτός είναι ρεπουμπλικανός.
Ναι,
παρεμπιπτόντως.
Γιώργο, εσύ τι λες?
Νομίζω ότι ο Ευτύχης έχει δίκιο. Δηλαδή, όλα αυτά θα φανούν εκ των υστέρων κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις έπεσαν μέσα. Το πρώτο στοιχείο είναι το ότι οι δημοσκόποι έχουν προσπαθήσει να διορθώσουν τις αποτυχίες του 2016. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις όπου βρίσκουν ότι το δείγμα των λευκών χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή που εκπροσωπείται, το προσαρμόζουν ανάλογα με το τι ποσοστό θεωρούν ότι εκπροσωπεί στη συγκεκριμένη πολιτεία στην οποία διεξάγει τη δημοσκόπηση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ακριβώς επειδή το 2016 είχαμε μια τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ του Κολεγίου των Εκλεκτόρων και της Λαϊκής Ψήφου, περισσότεροι δημοσκόποι και καλές εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν δημοσκοπήσεις σε επίπεδο πολιτιών. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πιο κρίσιμες πια είναι οι πολιτείες από το να μετράμε απλώς αν είναι 8 ή 9 μονάδες μπροστά ο Biden. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο πάντα είναι πηγή αβεβαιότητας στις δημοσκοπήσεις, είναι ότι έχουμε λιγότερα ποσοστά αναποφάσιστων και ψηφοφόρων τρίτων κομμάτων. Για παράδειγμα, το 2016 είχαμε το Γκάρι Τζόνσον, ο οποίος ήταν ο ελευθεριακός, ο libertarian υποψήφιος, ο οποίος έπαιρνε σταθερά γύρω στο 8%. Τελικά αυτή η ψήφος ξέρουμε ότι δεν παραμένει μέχρι το τέλος. Και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι ήταν γύρω στο 15%, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο νούμερο, πήγαν προνομιακά πάνω από την κάλπη στον Τραμπ. Το οποίο πάντα είναι μια πηγή αβεβαιότητας. Το λέω και για τα ελληνικά πράγματα, διότι ιδίως στην περίοδο της κρίσης είχαμε σε πολλές περιπτώσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να είναι αναποφάσιστοι. Και αυτό σίγουρα συντείνει σε μια αβεβαιότητα των προβλέψεων των δημοσκοπήσεων.
Και σίγουρα εδώ έχουμε πλέον μια πόλωση πολύ ισχυρή, πολύ έντονη. Και δεν μπορεί να τη διαρρήξει αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, ούτε ο Kanye West, ας πούμε,
ναι,
που κατεβαίνει.
Ναι, αυτό που είπε ο Γιώργος για τους αναποφάσεις είναι πολύ κομβικό. Το 2016 οι αναποφάσεις την τελευταία εβδομάδα ήταν από 8 μέχρι 10 και 12 είχαν εμφανιστεί κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά κοντά ήταν εκεί στο 8 με 10%. Τώρα είναι 5 με 6.
Ναι.
Τότε οι αναποφάσεις στην τελική ευθεία δείξαν μετά τα exit poll ότι είχαν πάει 70-30 υπέρ του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν πάνε 80-20 υπέρ του Τραμπ,
δεν βγαίνει.
Είναι μικρό το ποσό που μένει να κατανεμηθεί. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα είναι η εντυπωσιακή αύξηση της συμμετοχής. Από πού βγήκαν αυτοί, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν μαζικά αυτή τη φορά. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα. Θα μου πείτε, δεν τους πιάνουν αυτούς οι δημοσκοπήσεις. Δεν ρωτάνε. Ρωτάνε, αλλά δεν ταυτίζεται πάντα ο αριθμός αυτών που ρωτούν ως likely voters με αυτούς που εν τέλει πηγαίνουν και ψηφίζουν.
Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Αυτή η κινητοποίηση μπορεί να οφείλεται σε συσπυρώσεις δημοκρατικών ή αντισυσπυρώσεις ρεπουμπλικανών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή εικόνα, αλλά οι ενδείξεις από τις δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι το προβάδισμα διατηρείται υπέρ του Biden, ναι, και στα swing states που είναι στις κρίσιμες πολιτείες.
Έχει το μεγαλύτερο προβάδισμα από την επανεκλογή του Clinton, που είχε παρουσιάσει υποψήφιση στην επανεκλογή του Clinton.
Το 1996. Και να πούμε ότι η ροή των ψήφων αυτή τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα σε δύο κύματα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε την επιστολική ψήφο, η οποία είναι προνομιακά δημοκρατική, και στην πραγματικότητα περιμένουμε να δούμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση των ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων τη μέρα των εκλογών, στις 3 Νοεμβρίου. Και περιμένουμε να δούμε πόσο το δεύτερο κύμα μπορεί να ισοσταθμίσει το πρώτο, το οποίο ήδη βλέπουμε, είπε ο Αντώνης, ότι έχουμε γύρω στα 60 εκατομμύρια, είναι στο 43% της συμμετοχής, ήδη βρισκόμαστε στο 43% της συμμετοχής του 2016.
Και με την πρόβλεψη ότι η συνολική συμμετοχή θα ανεβεί πάνω από 150 εκατομμύρια. Γύρω στα 154-155 εκατομμύρια.
13 ή 17, δεν θυμάμαι καλά, εκτιμούνται περισσότερο από την
136-137 ήταν και θα είναι 154.
Ναι, ναι, κάποιες εκτιμούν. Αυτό με την επιστολική ψήφο που είπε ο Γιώργος είναι ένα από τα λάθη που καταλογίζουν στον Τραμπ. Η αντίθεσή του στην επιστολική ψήφο, η οποία πήκαρε κάποιους ψηφοφόρους, ενόχλησε και δεν ήταν και ιδιαίτερα έξυπνο.
Όχι. Και κατήγγειλε μία νοθεία που δεν είχε ακόμη.
Δεν είχε λόγο. Ναι. Δεν είχε λόγο να το κάνει. Έδειξε μία ανασφάλεια και κυρίως επιστολική ψήφο αφορά τα μεγάλες ηλικίες κοινά, τα οποία ήταν τα δικά του κοινά. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί πάνε καλύτερα στις μεγάλες ηλικίες. Δεν είχε λόγο να έρθει σε κόντρα.
Ναι, νομίζω ότι τη δαιμονοποίησε και δεν είχε λόγο να το κάνει.
Αυτό είναι ένα κοινό που το έχει αλλάξει ο Biden. Δηλαδή είναι ένα κοινό που οι 65+, οι άνω των 65, είναι ένα κοινό το οποίο δεν ήταν δημοκρατικό κοινό και έχει πάει υπέρ του Biden.
Οι άντρες μεγάλης ηλικίας δεν ψήφισαν Clinton. Τώρα, σεξιστικά στερεότυπα θες να τα πεις, όποτε θες πες τα, δεν την ψήφισαν. Το Biden τον ψηφίζουν με μεγάλη άνεση. Είναι δικός τους άνθρωπος.
Τι ωραία συζήτηση όλη αυτή. Δυστυχώς όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ευτύχη Βαρδουλάκη, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά που εγγενίασες σε αυτόν τον κύκλο εκπομπών. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ελπίζω και για τους ακροατές μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε επόμενο podcast. Θα προσπαθήσουμε έτσι την επόμενη φορά να διερευνήσουμε περισσότερο αυτά τα αίτια του διχασμού που επικρατεί κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά στην αμερικανική κοινωνία. Και θα είναι χαρά μας βέβαια να ξαναβρεθούμε, γιατί ο δρόμος αυτός είναι μακρύς.
Να κάνουμε μια post-election.
Γιατί δεν είμαστε και σίγουροι πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα.
Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.